subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax sabti ah bisha maajna waa 7/20 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ciriiri iyo mashquul xooggan oo laga dareemay goobaha gaadiidka ee magaalada nairobi kadib markii dadku ay bilaabeen inay isaga baxaan magaalada iyagoo ka cabsi qaba inay ku go'doomaan magaalada maadaama uu dalka galayo xiritaan horle.
arrintan micnihii waxaa fiicnayd inuu madaxweynaha adiga one week ama three days oo kale dadka u shisheego. hadda caawa waa aragtaa waxa meesha ka socda. caawa nin aad arkaa ni diray ku shey maayo basku la socday xataa wax wadaa lalaaya oo baasura inu aado.
waxaa kalood maqli doontaan gobolka ontario ee dalka canada oo isna labadii maalin ee u dambeeyey uu kordhay kaysaska covid-19. maamulka dugsiga ku yaalla magaalo la yidhaahdo Leeds oo ku taalla waqooyiga dalka Britain oo shaqadii ka fariisiyey macalin ardaydiisa u soo bandhigay sawir gacmeed uu ku sheegay inuu yahay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in la burburiyey lana balanqaystay laba xero oo ay ku noolaayeen qaxootiga Eritrea. labadan xero ayaa ku yaalay gobolka Tigray ee ay dagaaladu ka dhaceen. qaramada midoobay iyo shaqaalaha gargaarka ayaa tan iyo bishii Noofambar ay u suurtageli weyday in ay soo arkaan ama ogaadaan xaaladda xeryaha qaxootiga ee Tigray markaasi oo uu qarxay dagaalka u dhexeeyey dowladda Ethiopia iyo jabhadda TPLF. ugu yaraan 2-3 qof ayaa ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka Masar. sidoo kale 10 qof ayaa lagu soo warinayaa inay ku dhaawacmeen dhacdada. shilkan ayaa jimcihii shalay ka dhacay koonfurta dalka Masar kadib markii ay isku dhaceen 2 tareen. muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay mid ka mid a 2 tareen oo ka baxay dhabbadii lagu talagalay islamarkaana rugmaday amaba guddoomay. madaxweynaha Masar General Cabdifatax Siisi ayaa sheegay in uu la xisaabtami doono cid walba oo mas-uul ka ah dhacdadan.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka nala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay bandowgii uu shalay galab qaybo ka mid ah dalka Kenya uu ku soo rogay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta. dhanka kale markii uu soo baxay go-aanka bandowgaasi waxaa ciriiri iyo mashquul xooggan laga dareemay adeegyada gaadiidka ee isaga kala gooshi jiray caasimada iyo gobolada kale ee dalka kuwaasoo durbadiiba bilaabay inay isaga baxaan magaalada iyaga oo ka baxsanaya inuu saameeyo bandowga oo dalkaasi ka dhaqangalaya maanta oo sabtiya. Khadar Maxamuud Xareed, wariyaha v o a ee Nairobi oo booqday goobaha laga raaco gaadiidka gobolada, ayaa warbixintan Nairobi nooga soo diray.
markii uu shalay galab madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu ku dhawaaqay bandowga iyo xayiraadda lagu soo rogay, dhaqdhaqaaqyadii iyo isku socodkii ilaa 5 gobol oo Kenya ka tirsan ayaa waxaa soo baxaya aragtiyo kala duwan oo ay dadka Kenyaanka ah ay ka kala bixinayaan go'aanka madaxweynaha ee bandowga ku aadan. dadka aragtiyadaasi qaba waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, kuwaasoo qaar ka mid ah ay qabaan fikir ah in go'aanka madaxweynuhu uu ahaa mid kadis ah oo ay u baahnaayeen in maalmo ka hor loo sii sheego dadweynaha.
Qadar Xareed, aad baa u mahadsan tahay. waxaan ka mid ahay dhallinyarada joogta xafadda Islii oo ka shaqaysta. wallaahi niyo, aniga shaqsi ahaanteyda galabta markaan maqlay madaxweynihii waddanka uu xiray aad baan isugu nahay shaqsi ahaanteyda, sababtoo ah annaga dee meeshan aan ka shaqaysanaa tagsiilada nahay dadka baska ku imaada kuwa diyaarada ku imaadan waxaana kala qaadi jirna meelaha kala gegin jirnay. hadda hadii layiri waddanku waa la xiray, hadii waxaa waaye afkiiba juuqdigabaan taaganna waa kasoo. wallahi arrintaas aad baa ugu naxalinayo madaxweyne, waxaan leenahay niyo lockdownkan fadlan naga dhaaf noogu soo celiyo sidii hore caadiga laakiin kafyuga habeenka jiro
magacaaga ku bilow iyo sida uu aragtid go'aanadan bandowga cusub ee madaxweynaha uhuru
assalaamu calaykum magacayga waxa la yiraahdaa faadumo maxamed salaad bandowga aad baa uga xunahay xilli xun baa la ku soo kadiyay xilliga cibaadada xilliga rabadaanka baa lagu soo aadiyay marka aad iyo aad baa uga xunahay
laakiin waxaan leeyahay cudurku baa batay oo ka hortag baa la sameynayaa madaxweynaha iyo dowladda sidaasi leen
wallaahi waxaan u malaynayaa dee waxaan u malaa cibaadadu markay badatay inuu cudurku tagi lahaa masaajidada markii laga quraan laga akhriyo lagu tukado waxaan u malaynayaa xanuunku inuu inaga tagi lahaa insha allah waana rajaynayaa madaxweynuhu inuu mar kale dib ugu noqdo oo yiraahdo muslimiintu masaajidadoodii salaadoodii kulli
anigu waxaa la yidhaha cabdullaahi xasan faarax kulley waxay noqotay sabooda noqotay arintan micnihii waxaa fiicnayd inuu madaxweynaha adiga one week ama three days oo kale baska u shisheego hadda caawa aragtaa waxa meesha ka socda caawa nin adeerkaani diray dan ku shey maayo baska la socday xataa wax wadaala laaya oo baas ruu aado qaroolkeeda uu dhigay xataa qaroolka lama wada karin yadi marka arrintaas arrinta waa na saameynaysaa mise sidaa waa la xidhay siiskan jabay cali caawa u dambaysaa la leeyahay
hase yeeshee qaar ka mid ah dadweynaha ayaa iyaguna taageersan go'aanka bandowga ee madaxweyne uhuru kuwaasoo iyaguna qaba in go'aanka madaxweynaha ee bandowga uu yahay mid lagu badbaadinayo caafimaadka dadweynaha
magaceedu cali cabdullaahi lodhan xogoonni waa arrin muhiim cudurku waa batay xaaladda waa xumaatay waa la dhimanhayaa dadku way socdaan istaalle way buuxsameen soo madaxweynaha waxaas hagaajiya waa arrin fiican waa arrin oda laga fikiray waay inay dhec doonto maasha allah waxaan sugnaa adigii fortime being inay arrintan si fiican insha allah
magacayga maxamed aadan ciyaal weeye dadku siyaabo kala duwan bay u arkaan laakiin waxaan is leeyahay anugu fikir ahaan waxaan qabaa inay muhiim tahay haddii la yidhi xanuunkii waa soo siyaaday inkastoo ay kadis ahayd oo ay fiicnayd in dhowr maalmood la siiyo dadka si maaragtay ay ugu diyaar garoobaan laakiin habeenkii laba saac mukhaayadaha in la xoro oo takeaway laga dhigo iyo inaan magaalada la soo geli karin laga bixi karin wax un kolley waxay ku qotantaa wax dadka badqabkooda iyo caafimaadkooda iyo lagu dhowrayo
magaciiga waxaa la aadan cabdixamed macriifa caawa xaalku waa kacsan yahay jawiga dadka aad uu kacsan yahay transport la-aan baa jirta waxay raacaanay dadka laayihiin kafirka dowladda sidii hore maaha waa kasii adkaysay dadka shucuurtooda waxay diidnaan doonaan waxay ku rafaadsan yihiin sidii ay ku bixi lahaayeen kafirguna waqti ma haystaan dadkii rafaad badan baa ka jira xanuun badanna waa jira wadanka waxaan maqlaynaa inay cisbitaalada ay buuxaan inuusan ICU jirin marka waxaan leenaha ilaahay dadka xalkheyrkaba ha u keeno
durbadiiba markii uu soo shacbaxay go'aanka ku dhawaaqista bandowga ee madaxweynaha kenya ayaa waxaa suuqyada gaadiidka ee caasimadda nairobi laga dareemay mashquul xooggan oo ku aadan dhanka gaadiidka iyadoo la arkayay boqolaal qof oo ka walaacsan inay ku go'doomaan magaalada nairobi kuwaasoo boostaajooyinka gaadiidka laga raaco ee magaalada nairobi isugu yimid waxaana dadkaasi ay u kala safrayeen magaalooyinka gaarisa wajeer iyo mandera ee gobolka waqooyi bari ee kenya inkastoo aysan ii suuragelin inaan la hadlo qaar ka mid a dadkii safrayay mashquul iyo in gaariga uu ka tago darteed haddana waxaan boostaajada baska muxsin ee xaafadda islii aan kula kulmay cabdilatiif macalin oo ka tirsan shirkadda rakaabka ee muxsin
marka haddee jawi wuu isbedelay jawi aan ku baangaysanay shalay macnihii berri inuu baxo wixii o dhan baa isbedelay hadee madaxweynaha waddanka maantu hadlay marka wixii o dhanna wuxuu nooga dhigay hoos gelis sababtoo ah sagaal saac buu hadlay midnightna wuxuu yidhi shan county oo nairobi ka mid tahay lama soo geli kara lagamana bixi karo marka waxaan isku daynaha dee dadkii oo kastamkaha taleefonka aada usoo wacayay imaanayay wixii markaa gaari aan ka gaari karna inaan diro oo aan celinno waa dee culays badanna aan dareemaynin sababtoo ah dadkii oo dhan waxay damceen hal mar inay baxaan gawaadhidii hadde meesha joogtayna way iska yaraayeen jaamkaasoo badan unbaa dhacay dadku aad buu tiri badan yihiin dadka u badan ee caawa safrahaya waxay u safrahayaan gaarisa
magaalada nairobi oo ka mid a meelaha lagu soo rogay bandowga looga hortegayo cudurka coronavirus oo bilaaban doona 8 fiidnimo ayaa walaaca ugu badan ee ay dadku qabaan waxaa ka mid ah dhinaca cibaadada maadaama uu soo dhow yahay ramadaanka dad badanna ay isku diyaarinayeen inay saacadahaasi cibaadaystaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
gobolka ontario ee dalka canada waxaa labadii maalmood ee u dambeeyey kordhay
kiisaska cusub ee cudurka COVID-19 xilli gobolkaasi toddobaad ka hor laga khafiifiyey xayiraad muddo sareed. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto ee dalka Kanada.
waxaa soo baxaya digniino kala duwan oo ku saabsan in gobolkan Ontario mar kale lagu soo rogo xayiraad marka la eego kororka kiisaska ee maalmihii lasoo dhaafay. saraakiisha caafimaadka qaar ayaa sheegay in Ontario ay hadda wajahayso laba xanuun oo safmar ah oo COVID-19 iyo nooca kale ee asalkiisu ka yimid Ingiriiska ee loo yaqaano variants. nooca dambe ayaa hadda 50% ka ah kiisaska maalinlaha ah ee lasoo wariyo, waxaana la sheegayaa inuu ka faafis badan yahay kan kale. jimcihii shalay ahayd waxaa laga soo wariyey gobolkan 2,096 kiis oo cusub oo COVID-19, halka khamiistiina lasoo sheegay 2,380 kiis oo cusub. waa kiisaskii ugu badnaa ee maalinlaha ah muddo laba bila. 16,536 kiis oo COVID-19 ayaa xilligan la diiwaangeliyey. hal toddobaad ka hor kiisaska COVID-19 ee gobolkan wuxuu ahaa 13,200. soomaalida ugu badan ee Kanada waxay degan yihiin gobolkan Ontario, waana gobolka uu sida aadka u saameeyey COVID-19 marka laga soo tago gobolka Quebec oo ku jira kaalinta koowaad. warbixin 10-kii bishan laga soo saaray Ingiriiska ayaa lagu sheegay in inta u dhexeysa 30% ilaa 100% uu viruska variants ka dhimasho badan yahay viruska kale ee COVID-19. Dr. Axmed Cigaal ayaa xilli sii horreysay V O A-da u sheegay in walaaca ugu badan ee hadda gobolka uu wajahay uu yahay COVID-19 nooca loo yaqaano variants.
waa maasantahay Xuseen, walaaca ugu weyn oo ay qabaan saraakiisha caafimaadka magaalada Toronto waxa uu ku saabsan yahay xaqiiqdii iyadoo la og yahay ilaa iyo 4,000 oo kays ilaa iyo hadda la xaqiijiyey oo ah variantigii cusba ee ka yimid originkiisii dalkaasi UK ama boqortooyada Ingiriiska, kaasoo ilaa iyo hadda loo malaynayo inuu yahay bilowga wejiga saddexaad ee COVID-19, maadaama la qiyaasayo tira ahaan inta ilaa iyo hadda la helay.
xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyey in siyaasiyiin ahaan uu u muuqdo walaaca ay dareemayaan saraakiisha caafimaadka ee la xiriira kiisaska xanuunka COVID-19, gaar ahaan nooca variantiska.
Xuseen, aad iyo aad u mahadsan tahay arrintan variantskan oo runtii walwal leh, nambarkii oo aad u sii kordhaya. walwal fara badan ayaa jira dhinaca caafimaadka. dadka majoritigoodu sida la sheegay inta u badan cudurka variantska ayaa laga helayaa kuwa hadda maaragtay la tilmaamayo inuu ku dhacayo, nambarkana uu sii kordhaya. marka taxadar weyn iyo walwal weyn baanu ka qabnaa. waxaan doonaynaa, ma garanaysaayey, in marka ugu horeysa horta la helo irbadihii loo baahnaa tallaalka inay yaalaan, si markaas ma garanaysaay dadkii loogu bilaabo sidii loo dhammaystiri lahaa. qorshaha premierku budgetkan uu ku darsado sidii maaragtay qof walba uu fasiinka u heli lahaa.
dhowaan ayaa gobolkan, gaar ahaan magaalada Toronto, laga qaaday xayiraadii ahayd guriga joog ee dadka farayay inay guryahooda ku nagaadaan. sidoo kale waxaa la khafiifiyey xayiraadaha kale. waxaa ilaa iyo 10 la gaarsiiyey dadka bannaanka isugu imaan kara. sidoo kale waxaa la ogolaaday in la fadhiisto oo laga cunteeyo maqaayadaha kuwa leh meel bannaana oo dadku ay fadhiisan karaan. dadka reer Ontario ayaa isugu jiray kuwa ku farxa arrinka oo u arka inay ka nafisayaan culayska xanuunka iyo xayiraadaha lagu soo rogay, halka kuwa kalena ay ka digeen in weli khatarta COVID-19 uu jiro. waa kuwan qaar ka mid a soomaalida Toronto oo ka mid a dadka qaba fikradaha kala duwan ee ku saabsan arrinkan.
waa ku faraxsannahay furfuritaanka magaalada la furay oo xayiraadda la qaaday, sababtoo ah marka guri lagu jiro iyo markaad bannaanka aadi karto mar walba farqiga u dhexeeyo in mar walba uun la taxadiro, laakiin farxadu waa in la furfuro oo magaaladii ama taqaan dadka la is-arki karo, maqaadii la fadhiisan karo, cuntadii la cuni karo, marka waxyaaba badnaa oo nolosha ka mid ah la waayaa dib loo helaa.
dad badan oo waxaa jira cudurka qabo oosan symptoms danba lahaynba iska socdo dadkeena ku faafinaayo. marka aniga ra'yi ahaan waxaa ila fiican inay dowladda isku degdeginin. marka dowladda waxaa ka fiican inay mar walba ay fiiriyaan, ay hubsadaan. waxaa fiican wixii la hubsado haddii laga qaadayo haddana waxaaddaxaaba soo socdaba samarkii dadku waxaawaaye samarka banaanka aadayaan dadka badana imaana kala sikanayaan dad badana waxaa jira xataa maaska ah xiran oo iska socda.
tallaalka covid 19 ayaa ka socda gobolka Ontario, Soomaali badan ayaana ka mid a dadka ilaa iyo hadda qaatay, laakiin kororka kiisaska ayaa go'aamin doona tallaabada ay qaadi doonaan saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ee ku aadan in loo baahan doono xayiraad hor leh iyo in kale. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
gobolka Victoria ee dalka Australiana waxaa laga qaaday xayiraada gobolkaasi saarnaa kadib markii gobolkaasi aan laga diiwaan gelinin wax kaysas ah muddo bil ah oo xiriira. waxaa dib loogu noqday shaqooyinka xafiisyada iyo goobo kale. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
xayiraadahan la qaaday ayaa ah mid ay si weyn u soo dhoweeyeen mujtamaca ku nool gobolkan Victoria, iyadoo muddo dhowr bilood ah marba qayb lasii khafiifinayay. ha yeeshee waxaa hadda loo ogolaaday isu imaatinka goobaha bannaanka ah oo awal tiro aad u yar ay ahayd, iyo weliba booqashada in guryaha dadku ay booqan karaan tiro badan halka markii hore ay ahayd tiro go'an. waxaa intaa dheer in shaqaalaha dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay si buuxda ugu noqdaan shaqooyinkooda xafiisyada oo muddo laga maqnaa, iyadoo lagu shaqayn jiray guryaha. haddaba xayiraadahan dhowrka ah ee maanta la qaaday ee gobolka muddo saarneed waxaa iiga waramaya Faarax Warsame oo si dhow ula socday kanana tirsan hoggaanka jaaliyadda.
arrinta ku saabsan isu imaashiyaha dowladdan hadda statekan Victoria waxay fasaxday in matalan dadka soo booqanaya gurigaaga waxaa laga dhigay ilaa iyo 100 qof inay gurigaaga iman karaan, halka markii hore ay ka ahayd 30 qof oo keliya. sidoo kale dadka meelaha banaanka ah, meelaha publica isugu iman kara, waxaa laga dhigay 200 oo qof, halka markii hore ay ahayd ama ay ka ahayd 100 qof. dhinaca dadka xafiisyada ama shaqada ku noqonaya waxaa laga dhigay 100% oo markii hore waxay ahayd 75%.
go'aamadan hadda dowladda Victoria ay ka gaartay inay qaado xayiraadahan muddada dul saarnaa shacabka maxay ku salaysnaayeen markii hore?
mar walba marka go'aamada dowladdu ay qaadanayso waxaa lagu saleeyaa isbedelada iyo horumarka laga gaaray la dagaalanka xanuunkan oo hadda maalmihii ugu dambeeyey wax kaysas ah aysan soo bixin. marka sidaa darteed ayay dowladdu xanibaadyada u fududeysaa.
Faaraxo, wax shuruudo kale miyaad dul saaran dadka dibadaha ku kulmaya sida baagaga ama goobaha lagu nasto ee xadiiqooyinka oo kale?
marka dadka meelaha publica isugu imaanaya mar walba waxay ku xirnaanaysaa sida dadku ay ula diriraan xanuunkan. haddii sida hadda xaalku uu yahay uu ku socdo, dee mar walba in kor looga sii qaado dadka ma ahane, hoos loogama dhigayo. laakiin haddii xanuun uu soo baxo, ilaahay nooma keene, markaasi waxaa imaanaysaa markaa in haddana dib loogu noqdo isteejyadii laga soo gudbay. marka qaabkaas ayay dowladda Victoria ama dowladda Australia guud ahaan u shaqeeyaan.
waxaa sidoo kale si xawli ah ku socda qaadashada tallaalka, kaas oo ay dowladdu sheegtay inay wax weyn ka bedeli karaan kala xirnaashaha iyo safarada. waxaana muuqata in guud ahaan dalkan Australia uu ka socdo isticmaalka tallaalka COVID-19, waxaana la dhigay dhammaan goobaha caafimaadku oo ay dadku isticmaalaan. haddaba tallaalkan ma yahay mid kaalin ka qaadan kara arrimaha weli isku cakiran ee dalkan Australia? Faarax Warsame ayaan weydiiyey mar kale.
tallaalkii kaas oo isagana la filayo inuu wax badan ka bedelo xanibaadyada dadka hadda saaran mustaqbalka dhow hadii Ilaahay idmo.
Gobolka Victoria waxa uu kaga duwanaa gobolada kale ee dalka Australia xilligi sida weyn uu hayay cudurka COVID-19 iyadoo xayiraadyo aan adduunyada lagu arag meelaha qaar la dul saaray sida 9 daarood oo dhaadheer oo ku yaala bartamaha Melbourne oo ay deganaayeen Soomaali badan kuwaas oo muddo 14 cisho ah aan laga soo degin. Laakiin hadda gobolkan ayaa waxa uu noqonayaa gobol ka adkaaday xakamaynta cudurka COVID-19, waxaana maalintii 3-aad muddo bil go' ah aan wax kiis ah laga diiwaan gelin cudurka COVID-19. Sababtaas ayaana keentay in meelo badan oo gobolka ka mid ah laga qaado xayiraadihii badnaa. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Magaalada Leeds ee qoyga dalka Britain, kana mid ah magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah, ayaa dugsi ku yaala macalin wax ka bara waxa uu ardayda tusay muuqaal sawirada kartoonka ah oo uu sheegay inuu yahay sawirka Nabi Maxamed naxariisina madaliyo korkiisa haatay. Arrintan ayaa xiisad ka dhalisay dugsigaas kadib markii ay waalidiin badani dibadbaxyo ka dhigeen dugsiga hortiisa. Maamulka dugsiga ayaa shaqadii ka fadhiisiyey macalinkii arrintaasi soo bandhigay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A ee qaarada Yurub, Abdul Xaafid Awil Ismaaciil.
Dalkan Britain waxa uu ka mid yahay wadamada Yurub ay jaaliyadaha muslimiintu ugu badan yihiin falalka noocan ahina kuma badna. Muuqaallo internetka la soo geliyey ayaa laga daalacday waalidiin dibadbaxaya oo ku baaqaya in shaqada laga eriyo macalinkaasi. Maamulaha dugsiga oo magaciisa la yidhaahdo Gary Kibble ayaa raaligelin buuxda ka bixiyey shilkan, waxaanu sheegay in mid ka mid ah macalimiinta dugsigu uu xaal arintaasi ka bixiyey. Shaqadiina waa laga joojiyey macalinkaas oo baaritaan ayaa iminka ku socda. Maamulaha dugsiga ayaa sheegay in koorsadii lagu dhigayey mawduucan laga saaray. Wadatashina ay la sameynayaan jaaliyadaha kala duwan ee ay ardaydoodu dugsiga dhigato waa muhiim, ayuu yiri, in ardayda la baro diimaha kala duwan, laakiin waa in mawduuca si taxadir leh loo wajahaa. Sheikh Cabdicasiis Axmed Maxamed oo ah imaamka masaajidka ugu weyn magaalada Islow oo dhinaca galbeed ka kulaasha magaalada London ayaan weydiiyey cawaaqibta ka dhalan karta haddii ay macalimiinta dugsiyadu isku dayaan sawiro ay ula jeedaan suubane Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa ha ahaatee ee
nebiga karaameyntiisa, weynayntiisa, ilaalinta xuquuqdiisa iyo u heelintiisu waa waajib iyo kama dhibcaana oo saaran dadka muslimiinta. Haddaba haddii cidii nebiga ayaa flagaadiiso isagoon geyey nebigu calayhi salaatu wasalaam, ba taas waxa waajib ku ah dadka muslimiinta ah inay dadka ay wax baraan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam baraan. Waxay u dhowdahay inay fikirkaasi ay ka tanaasulaan. Dowladda Ingiriisku tallaabada ay ka qaaday ninka sawirada nebiga calayhi salaatu wasalaam sawiray waa tallaabo aynu soo dhaweyneyno, inagana waxa laynooga baahan yahay inaynan marnaba arintaasi cunfi iyo wax qalalaasa abuuraya aynaan kaga jawaabin.
Mid ka mid ah dadka dibadbaxaya oo magaciisa warbaahinta ugu sheegay Cabdalla ayaa sheegay in muuqaalka macalinkan ee ardayda la wadaagay ay carar gelisay dhammaan muslimiinta caalamka ku nool. Cabdalla ayaa sheegay inuu waqtigani yahay xilli aanay dadku ka aamusi karin arrin noocan oo kale ah. Dadka degan magaaladaasina waxa ay sheegeen guddida iyo maamulka dugsiga in loo sheegay inay arrintani tahay mid aan loo dulqaadan karin. Dr. Cabdul Sheikh oo ah aqoonyahan degan magaaladaasi una dooda arrimaha muslimiinta ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in maamulka dugsigu dhayarsaday dareenka ardayda iyo waalidiinta muslimiinta ah, muuqaalkaasina uu meel ka dhac weyn ku yahay diinta Islaamka. Dugsigana ayaa ardayda dhigataa 107% waxay ka soo jeedaan bulshooyinka laga tirada badan yahay, waxaana u badan dadka muslimiinta ah. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Markana aan Xuseen Barre aadan ka codsado inuu mar kale inoo dulmaro qodobada warka caalamka ugu weyn. Xuseen,
hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in la burburiyey lana balanqeystay 2 xero oo ay ku noolaayeen qaxootiga Eritrea. 2 xero ayaa ku yaalay gobolka Tigray ee ay dagaaladu ka dhaceen. qaramada midoobay iyo shaqaalaha gargaarka ayaa tan iyo bishii noofembar ay u suurtageli weyday in ay soo arkaan ama ogaadaan xaaladda xeryaha qaxootiga ee Tigray, markaasi oo u qarxay dagaalka u dhexeeyey dowladda Ethiopia iyo jabhadda TPLF. Ugu yaraan 2-3 qof ayaa ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka Masar. Sidoo kale 10 qof ayaa lagu soo warinayaa inay ku dhaawacmeen dhacdada. Shilkan ayaa jimcihii shalay ka dhacay koonfurta dalka Masar kadib markii ay isku dhaceen 2 tareen. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay mid ka mid a 2 tareen oo ka baxay dhabbadii lagu talagalay islamarkaana rugmaday amaba guddoomay. Madaxweynaha Masar General Cabdifataax Siisi ayaa sheegay in uu la xisaabtami doono cid walba oo mas-uulka ah dhacdadan.
Haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil baahintiin idaacadeedii dhammaysa laanta af Soomaaliga v o tan iyo kooda dambe waa v o a oo dhammaan idin leh sidaas iyo nabadgelyo.